Kyllä sanamme on valtavaa, mutta me ei aina meinata uskoa kaikkea, mitä meille sanotaan. Meidän Herramme oli aika yksinkertainen, kun hän puhui meille tiettyjä asioita. Hän puhui niin selvästi, että jokainen ihan voi niin kuin ymmärtää. Mutta silti voi vaatia niin kuin valtavan matkan, että mä rupean todella elämään sitä todeksi. Niin kuin Jeesus sanoi, että lapset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne, te tulette etsimään minua. Ja niin kuin sanoin juutalaisille, niin sanon nyt myös teille, minne minä menen, sinne te ette voi tulla. Uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ollaankohan luettu 100 kertaa vai 200 vai 300 kertaa. Ja sitten Pyhän Hengen ja sanan voimassa on sellainen ihmeellinen, että kun me joskus luetaan ja sitten me niin kuin eka kerran luetaan. Me eka kerran nähdään jotakin, että ai jaa, että onko tämä uskovan elämä sitä, että mun tulisi rakastaa toisia. Että siitäkö tässä onkin kysymys? Mä ajattelin, että olla hurskaasti seurakunnassa ja maksaa kymmenyksiä hurskaasti ja nostaa käsiä komeasti ja saarnata sen kun kerkkiä. Ja sitten Herra sanookin joskus, että kuule, rakastaa toisia. Ja sitten vielä, että siitä tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Niin eikö tämän pitäisi olla niin kuin se ihan ykkösasia? Jos kerta tästä tunnetaan. Niin eikö tämä sitten ole se ykkösasia? Luukas 6.46 siitä luvun loppuun asti. Miksi te kutsutte minua Herra, Herra, mutta ette tee mitä minä sanon? Musta tässä on jo sellainen ihana, niin kuin rakkaudellinen Jeesus kysyy. Että hei, sä sanot mua Herrakses, mutta miten sinä elät toisin sanoen? Mä kyllä sanon, että Herra, Herra, mun Jeesukseni, mutta Jeesus ei kysy sitä, että mitä minä sanon, vaan hän aina katsoo, että miten minä elän. Sitä hän katsoo. Ja minä osoitan teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni. Ja huomatkaa, tässä on 3 asiaa. Tulee minun luokseni, kuulee minun sanani, tekee niiden mukaan. Eli nyt on siis 3 edellytystä. Tulee Jeesuksen luo, kuuntelee mitä hän sanoo ja tekee sen mukaan. Meidän olisi paljon helpompi sanoa, että no mä tuun Jeesus sun luo. Älä vaan sano mulle mitään. Koska jos Herra mulle puhuu, ja minä ymmärrän, että mun Herra puhuu, niin mä ymmärrän myös, että mun pitäisi tehdä, mitä hän mulle puhuu. Niin välillä voisi olla helpompi tulla seurakuntaan ja sanoa, että Herra, puhu minulle. Ei tullut mitään vakavaa tänään. Voi mennä jatkaan omaa elämänsä. Ymmärrätte, mitä tarkoitan. On niin helppo sulkea Herran ääni elämästä ulkopuolelle. Mutta kuitenkin sanoit, Herra, Herra. Mutta joka siis tulee minun luokseni, kuulee minun sanani. Ja nyt ollaan jo astetta vakavammassa paikassa, jos minä olen tullut hänen luo ja kuullut hänen sanansa. Ja jos mä sittenkin vielä sanon, että ei muuten käy. Jeesus sanoi, että joka tekee niiden mukaan. Niin hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tuli tulva, virta syöksyi taloa vastaan, mutta se ei saanut sitä horjumaan, koska talo oli hyvin rakennettu. Nyt nämä melkein samat sanat on Matteuksen evankeliumissa. Muistatteko minkä kokonaisuuden lopuksi? Vuorisaarnan päätteeksi. Eli nyt ota koko vuorisaarna mieleesi. Jeesuksen vuorisaarnan opetukset, koska sen päätteeksi hän sanoi, että hei, te tulitte mun luo tänne vuorelle, te kuuntelitte, antakaa mennä! Eläkää sitä! Näinhän hän niin kuin sanoo. Eläkää se kaikki todeksi. Ja me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että hei Herra, tämä on mahdotonta. Tämä on mahdotonta. Se on vähän niin kuin jos Kotkan poikanen osaisi ajatella. Mä en ole ihan varma osaksi ajatella. Mutta kattokaas, kun Kotkan poikanen on vuoreharjanteella pesässä ja sitten se emo tulee ja tuuppasee sen sieltä pois, niin silloin kato tämmöinen olo, että tämä on ihan mahdotonta, mutta nyt sitä mennään, ei auta kuin levittää siivet. Ja Herran kanssa on näin, hän on tehnyt niin valtavan työn meidän edestämme. Hän on tehnyt sen kaiken ristillä, se koko paketti on valmiina, suoritettuna, tehtynä. Ja hän puhuu sen meidän sydämiimme sanansa ja pyhä henkensä voimassa, että antakaa mennä, antakaa valonne loistaa. Antakaa valonne loistaa. Ja silloin me hetki räpytellään niin kuin se Kotkan poikana ja sitten me uskotaan. Kattokaa, se on ihme, mikä Jumalassa tapahtuu, että me poloiset ihmiset uskotaan. Ja sitten me mennään. Ja me lennetään eka kerta elämässämme. Me tehdään jotain sellaista, mitä me ei uskottu, että me kyetään tekemään. Ja me hämmästytään, kun Jumalan pyhä henki on puhunut meidän sydämiimme sanan ja se toimii. Ja silloin me haukotaan henkeämme. Minä, jos ei ollut rakkautta, kykeninkin rakastamaan. Ei tiedä, mitä sille teidän naapurin kissa omistajalle vielä tapahtuu. Koska Jumala tekee mahdottomat asiat mahdollisiksi sanansa, elävän, väkevän sanansa ja pyhä henkensä vaikutuksesta. Hän alkaa tekemään mahdottomia meidän kauttamme. Kun me antaudumme, tulemme hänen luoksemme, kuulemme. Ja sanomme, että mä en vaan halua kuulla, vaan mä haluan nyt elää tämän mukaan. Jumala, mä haluan tehdä sen, mikä sä oot sanonut. Ja me huomataan, että meissä ei olekaan meidän oma uppiniskanen voimamme, vaan meissä on pyhän hengen väkevä voima. Ja Jumalan sana alkaa toteutua. Elävän veden virrat virtaavat meidän kauttamme. Ei meidän tarvitse kokea sädekkehää päällämme, meidän tulee vaan uskoa Jumalan sanaa. Se on totta, mihin me kuljemme, sinne me viemme Kristuksen täyteyden mukanamme. Me tulemme hänen luokseen, me kuulemme hänen sanan ja me toimimme sen mukaan. Ja meitä verrataan mieheksi, joka on kaivannut syvään, laittanut perustuksensa kalliolle ja kuka on meidän perustus? Jeesus Kristus. Ei ole mitään muuta perustusta. Hän on seurakunta elämän perustus. Me emme voi millekään muulle rakentaa seurakuntaelämää ja yksilöelämää kuin Jeesuksen Kristuksen perustukselle. Tunnustaen, että ei ole muuta kuin yksi Jumala, ei ole muuta kuin yksi totuus, ei ole muuta kuin yksi syntiemme sovittaja. Tuolle kalliolle, sinne meidän on rakennettava, otettava Jeesus Kristus perustukseksemme. Ja kun me ollaan tuolla kalliolla, se meidän perustuksemme on horjumaton. Ylistys Jumalalle. Hän kaivoi syvään. Meidänkin on mentävä ja mentävä Jumalan sanan totuuksiin. Uppouduttava sinne, ei tyydyttävä niihin pintakerroksiin, vaan sukellettava syvälle Jumalan totuuksiin. Elettävä niiden mukaan. Jumala sen armossaan meille tekee mahdolliseksi. 1 Korintolais 3 ja 1 muistaakseni alkaa niin, että 10. 1 Korintolais 3 ja 10. Minulle annetun Jumalan armon mukaan olen viisaan rakentajan tavoin laskenut perustuksen ja toinen rakentaa sille. Mutta kukin katsokoon kuinka rakentaa. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi mikä on pantu ja se on Jeesus Kristus. Kuka sitten rakentaakin tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa, ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa palkan. Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon. Itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi. Kun me seisomme oikealla perustuksella, me tullaan kestämään, mutta Jumala myös rohkaisee rakentamaan meitä oikeista rakennusaineista. Mitä voisi olla kulta ja hopea ja jalokivet? Mitä on kultaa, hopeaa ja jalokiveä, jota Jumala meille antaa? Se on sitä kaikkea Jumalan pyhyyttä, sitä puhtautta, sitä rakkautta, sitä Jumalan vanhurskautta. Hän haluaa pitää meidät jatkuvasti sellaisina palvelijoina, jotka vakaalla, puhtaalla, nöyrällä sydämellä häntä palvelevat. Hän saa rakentaa meidän kauttamme. Me ollaan tässä vaan ikään kuin välikappaleita, jotka Jumala täyttää. Katsotaan vielä yksi todellinen perustus, mikä meille on, Matteus 16:16. Sielläkin on hyvin tuttu keskustelu Jeesuksen ja Pietarin välillä. Niin, tämähän on se paikka, mistä Les puhui täällä paljon. Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, kreikaksi Petros, kivi. Ja tälle kalliolle, siellä on eri kreikan sana Petra, minä rakennan seurakuntani, eivätkä Tuonelan portit sitä voita. Tässä on ikään kuin Jeesuksen Kristuksen huumoria. Hänkin osasi tämmöistä kielivitsailua. Sinä Petros, mutta Petra, tälle kalliolle minä rakennan. Ja mikä on tämä kallio, jolle seurakunta rakennetaan? Se on se ilmestys elävästä Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Se on meidän perustuksemme. Onneksi ei ollut heiveröinen Pietari ja onneksi ei ole sinä etkä minä. Kiitos Jumalalle. Perustuksemme on vakaa. Se on tämä ilmestys, mikä me hengessä saadaan elävästä Jumalasta ja hänen rakkaudestaan. Ja seurakunnalle annetaan avaimet. Meille on annettu ihmeellinen Jumalan valtuustus täällä maan päällä. Minkä me sidomme, se on oleva sidottu, minkä me päästämme. Aattele, kun me mennään päästämään joku, joka on vuosikausia ollut syntinsä orja ja uskonut, ettei hän voi koskaan saada anteeksi, kun ihminen menee ja rakastaa ja julistaa hänen syntinsä Jeesuksen nimessä anteeksi. Eikö siellä ole taivas meidän keskellämme? Minkälainen vapaus ja päästäminen voi olla ihmiselämässä, kun me seurakuntana noudatetaan sitä, mihin meidät on kutsuttu? No, se oli pikkasen perustuksesta, mutta katsotaan vielä Efesolaiskirjettä. Jos päästäisiin tämä toinen luku loppuun tällä kertaa. Ja sieltä luvun viimeiset jakeet. Me ollaan katsottu, että me ollaan kansaa ja me ollaan Jumalan perheväkeä. Ja nyt sitten tulee ihan erilainen kielikuva meille, jakeessa 21. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja mä luen teille jotakin ensimmäisestä kuningasten kirjasta ja sen 6. luvusta. Meistä siis puhutaan rakennuksena, joka liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja ensimmäinen kuningasten kirja 6. luku, siellä on kuvaus Salomon temppelistä. Ja nyt siis Uuden liiton seurakuntaa verrataan temppeliksi. Ja tässä kun Salomo rakensi temppeliä, niin siellä on muutamia ihania kuvia. Meistä, Kristusruumiina, seurakuntaruumiina. Ensinnäkin jakeessa 7 sanotaan, ja kun huone rakennettiin, rakennettiin se louhoksissa valmistetuista kivistä, niin ettei yhtään vasaran, eikä kirveen, eikä minkään rautaaseen kalketta kuulunut siinä rakennuksessa. Ja tässä on ihana kuva, ketkä se on näitä kiviä hei? Ootko sinä kivi?
Minä
olen kans kivi. Me ollaan kaikki kiviä. Me ollaan niin kuolleita itsessämme kuin olla voi. Ja se on Jumalan ihme, että hän ottaa itsessään kuolleet ja puhaltaa niihin henkensä. Mutta meitä valmistettiin louhoksissa, siellä maan syvyyksissä. Ei kuulu vasaran eikä kirveen eikä muunkaan rautaaseen kalketta. Ja tämä puhuu siitä, että ihmisen ääntä ei tarvitsisi paljon kuulua. Kun meidän lihamme saadaan nujerrettua ja hiljennettyä, niin seurakunnasta sellainen ihmiskalske häipyy. Ihmiskovuus häipyy. Se, että ihmistä korotetaan, sellaista ei tarvita Jumalan temppelissä. Me ollaan kaikki itsessämme kuolleita kiviä. Ei me tarvita kukaan meistä mitään kunniaa. Jumalalle kunnia. Jollei Jumala tekisi meitä eläviksi, niin meistä ei olisi mihinkään. Mutta hän on päättänyt valita sen, mikä ei ole mitään. Hän kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja tämä on valtava toivo seurakunnan keskellä. Kiviä siellä louhoksissa valmistettiin. Ja kun temppeliä ruvettiin rakentamaan, mä oon kymmeniä, jollei satoja tunteja rakentanut leekoilla elämäni aikana. Ja se on puhunut mulle paljon, koska se puhuu samanlaisesta rakennustekniikasta, mikä on tiilirakennuksessa ja kun laitetaan kiviä kivien päälle ja siellä pistetään aina sillain vähän lomittain niitä. Aina toinen toisen päälle ja lomittain, niin kuin tiilejäkin laitetaan. Ja sitten välillä me aina tehdään semmoisia jekkuja noihin leekorakennelmiin, että me tehdäänkin välillä sellainen seinä, jossa menee aivan suora linja. Että siellä ei olekaan näin niin kuin lomittain. Ja tiedättekö, kun vihollinen tulee siitä kohtaa, niin se saa työnnettyä sen muurin nurin, koska siellä ei olla näin lomittain. Eikä siellä ole rakkauden laastia välissä. Ja kun Jumala latoo meitä yhteen, hän haluaa meidät tämmöiseen tiiviiseen yhteyteen toistemme kanssa. Hän laittaa rakkauden laastia kivien väliin. Efesolaiskirjeen 4. luvussa puhutaan niin kuin näistä jänteistä ja ruumiin osista, siellä on toisenlainen kielikuva. Ja me rakkaudessa liitytään yhteen. Ja samalla tavalla, kun me ajatellaan temppelikuvaa, niin me ollaan lomittain rakkaudessa liitetty toinen toisiimme. Laitettu laastia väliin, jotta se muuri olisi tukeva. Jos sinne jätetään johonkin kohtaan niin, että mä en halua ihan olla kovin lähellä tuota, jätetään sinne parin sentin rako. Siitä kohtaa muuri on helppo kaataa. Kokeile leekorakennuksessa, sieltä oppii paljon hengellisiä asioita. Niin, ne on pakko laittaa sillä lailla lomittain ja lähekkäin. Ja tällä tavalla on temppeliä rakennettu, on laitettu kiviä kiven päälle ja laastia väliin, että siitä tulee tukeva rakennelma. Mutta hienoa on se, että tässä temppelissä, jota rakennettiin, niin vaikka se päärakennusaine olivat ne kaikki kivet, niin kuitenkin Salomon temppeli opettaa meille sen, että kiveä ei jätetty näkyviin. Ja tämä puhuu meille siitä, että ihmisiä ei tarvitse jättää näkyviin. Heitä ei tarvitse korottaa. Kaikki kivi peitettiin setripuilla, joka puhuu lujuudesta ja vahvasti juurtumisesta nämä setripuut. Eikä niitä puitakaan jätetty näkyviin. Puut puhuu meille ristin ihanasta työstä. Me jokainen seurakunnan jäsen tarvitaan ristiä pinnallemme. Siihen kuolleen ja kovan ja kylmän kalsean kiven päälle se tarvitaan peittää Jeesuksen Kristuksen ristin työllä. Siitä tämä puu meille ihanasti puhuu. Se minä, se kovuus täytyy viedä sinne ristille. Ja ristin työ peittää meissä kovuuden toistemme silmissä. Katsokaas, me katsomme Kristuksen ristin läpi toinen toisiamme. Ja näky onkin aivan erilainen. Niin kuin joku täällä rukoili, että täydellisinä Kristuksessa. Me sanotaan toinen toisellemme, että täydellinen Kristuksessa. Koska me katsomme ristin läpi toinen toisiamme. Ja voi mikä valtava rohkaisu siitä tulee meidän keskuuteemme, kun me katsomme niillä silmillä, millä Jumala meitä katsoo. Voi kun me välillä katsotaan itseämme peilistä ja masennutaan. Ja sitten me katsotaan niillä masentuneilla silmillä toinen toisiamme. Ja kyllä on toivotonta porukkaa. Mutta entäs kun Jumala saa katsomaan meidät niin kuin hän meitä katsoo? Eikö se ole lähes liian hienoa uskoa, että hän katsoo meitä täydellisenä Kristuksessa? Se on lähes liian hienoa. Mutta jos me aletaan tätä uskomaan, se muuttaa meitä. Tämäkin on sen kova levyn formatointia ja uudelleen kirjoitusta, kun kaikki on mennyt solmuun. Näe itsesi kauniina Kristuksessa, vai mitä, Arto?
Kauniina.
Ei sano vaan. Mutta mitä laitettiin puun pinnan päälle? Millä setripuu pinta peitettiin? Aamen. Mitäs kulta kuvastaa? Kulta kuvastaa Jumalan pyhyyttä. Ja voi mikä valtava visio me saadaan Jumalan seurakunnasta. Kuolleet kivet on otettu temppeliin. He ovat kaikki ristin kätköön tulleita. Ja Jumalan pyhyys peittää. Ihminen on piilossa, mutta hänen asumuksessansa siellä loistaa Jumalan kirkkaus. Ei meidän tähtemme, meidät on piilotettu ja kätketty Kristukseen ja hänen ristinsä työhön. Ja Jumala rakastaa tuota ristin työtä. Hän rakastaa verensä voimaa. Ja tuossa veren voimassa on Jumalan pyhyys. Ja tämän pyhyyden hän haluaa tuoda seurakuntansa keskelle. Ja rukoilla, että se pyhyys laskeutuu sillä tavalla, että syntinen ei voi olla täällä tekemättä parannusta. Soile oli nuorena yhdessä seurakunnassa, se ei ollut Suomessa. Ja hän joutui aina pakenemaan paikalta ensimmäisten viikkojen aikana. Hän ei kestänyt sitä Jumalan pyhyyttä. Hän joutui tekemään parannusta niistä asioista, mitä hän tekopyhänä. Mä voin siksi sanoa tämän, kun hän on julkisesti tämän muuallakin sanonut. Mutta se Jumalan pyhyys vaikutti sen. Sellainen Jumalan kirkkaus, että siellä ei voi olla mitään pimeyttä. Ja Jumalan pyhyys on meille turva. Jumala, langeta pyhyytes ja kirkkautes niin keskellemme, että missä mun on tehtävä parannus, mun on pakko tehdä se, koska siinä kirkkaudessa ei ole mitään pimeyttä. Siellä ei voi olla pimeyttä, koska Jumalan kirkkaus on niin väkevästi keskellämme. Ja tällä tavalla temppeli verhoiltiin Jumalan pyhyydellä, tällä kullalla, puhtaalla kullalla. Jumalan pyhyydellä, Jumalan kirkkaudella, hänen rakkaudellaan. Se on sitä taivaallista viisautta. Mä oon oppinut kullasta sen, että kun kullasta otetaan kuonat pois, niin se kuumennetaan ja kaikki kuona nousee pintaan. Sitten mä oon oppinut sen, että puhdas kulta on taipuisaa. Sekin on ihmeellistä. Ja nyt sulle tulee ehkä Jaakobin kirjeestä mieleen jae, että se viisaus, joka tulee ylhäältä, se on taipuisaa, koska se on tulessa puhdistettua. Meidän ei tarvitse olla kaikki tietäviä, mutta meidän tulee olla pyhiä siinä viisaudessaan, taivaallisessa viisaudessa. Siinä on usko Jumalaa ja se luottaa, että kyllä Jumala kykenee puhumaan ihmisille, jotka häntä haluavat kuunnella. No niin, eli tällainen on siis tämä temppeli, miksikä meidät on tarkoitettu. Pyhäksi temppeliksi Herrassa. Kaikkien lihan ujerrettuna, ristinpuun peittämänä ja Jumala vuodattaa pyhyytensä ja kirkkautensa seurakuntansa keskelle. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Aatelkaa, kun seurakunta tulee yhteen, sen pitäisi olla sellainen paikka ja sellainen tilanne, jossa jokainen aistii, että jotakin suurempaa kuin nämä ihmiset on täällä. Jumalan asumus täällä maan päällä. Jumala itse kansansa keskellä. Jumala itse puhuu. Ei vaan, että ihminen puhuu, vaan Jumala tuo läsnäolonsa keskellemme. Mietiskele siis tätä kuvaa. Me ollaan temppeli, jossa meidät on läheisesti liitetty toinen toisiimme. Ja sen kautta me ollaan Jumalan asumus hengessä. Ja katsotaan toi vielä 4.16. Mä luulen, että me voitaisiin vaikka sinne päättää ja olla vielä rukouksessa. Mutta katsotaan vielä tämä en voi sanoa, että viimeinen kuva seurakunnasta, mutta yksi vielä. Efesolais 4 ja 16. Hänessä koko ruumis liittyy yhteen ja pysyy koossa jokaisen jänteensä avulla ja kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Ja nämä on näihin jokaiseen asiaan meidän on hyvä uppoutua, kun aina tulee vähän erilainen kielikuva. Temppelissä oli oma opetuksensa Jumalan seurakunnasta, Kristuksen ruumiista. Ja nyt taas meistä puhutaan seurakuntana kuin ruumis. Ja tämä on niin mahtava kielikuva siitä. Temppelissä vielä kivet olivat kuolleita, eikä niiden välillä ollut verisuonistoa ja hermostoja eikä mitään, mutta ihmisruumiissa on tämä kaikki. Ja me ymmärretään, kuinka valtavalla ja ihmeellisellä tavalla tämä keho on liitetty yhteen, että tämä toimii. Ja Jumala puhuu, että me seurakuntana voitaisiin olla jotakin samanlaista. Sellaisella rakkaudella liitettyinä toinen toisiimme, jossa jokainen tietää oman tehtävänsä, eikä vaan tiedä omaa tehtävänsä, vaan toimii sen mukaan, mikä minun tehtäväni on. Ja Jumala on se, joka sen puhuu meidän sydämillemme. Ja tämä haastaa koko seurakuntaa. Ihan samoin niin kuin temppelissä, jos sieltä otetaan kivi pois, niin siinä muurissa on aukko. Temppelin seinässä on reikä. Me nähdään se, että me ei voida sanoa kenellekään, että mä sua tarvitse. Ei sulla ole mitään tehtävää, ei sulla ole paikkaa. Jokaisella on se paikka. Samalla tavalla ruumiissa me huomataan, me tarvitaan kipeästi toinen toisiamme. Tämä ruumiskuva meille opettaa. Kuin kipeästi me tarvitaan toinen toisiamme. Mitä se haittaa, jos mulla olisi kyynärvarresta tänne asti, mutta multa puuttuisi tämä väli? Mitä mä tällä tekisin? En mitään. Seurakuntaruumiissa ei ole yhtäkään turhaa. Ei ketään tarpeetonta. Ei ketään vähäarvosta. Ei ketään, jolle mulla olisi vara sanoa, että no et sä niin tärkeä ole. Ei yhtäkään. Ja tässä ruumiissa virtaa se sama veri, samat hivenaineet, sama elämä. Ja meissä Kristus ruumiina virtaa sama elämä. Sama Kristuksen veri on meidät puhdistanut. Sama Jumalan elämä pitää meidät hengissä. Ja meitä kehotetaan kasvamaan rakentuaksemme rakkaudessa.